إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين.
Exceto aqueles de quem o Senhor teve misericórdia, e para isso ele os criou. E a palavra do Senhor se cumpriu: encherei o inferno com gênios e humanos todos juntos.